Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Bislimi i ankohet Sorensenit se Serbia s'po i pranon pagesat e Kosovës për shqiptarët në Lugin. Diskutimet për qeverinë, çka e pret Kosovën ditët në vijim. Europoli arreston pjesëmarrës në komplotin për rrëmbimin e një trafikanti shqiptar të drogës. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Krye negociatori i Kosovës për dialogun me Serbinë, Besnik Bislimi, tha të enton se e ka njoftuar të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian, Peter Sorensen, se një bankë serbe nuk po i pranon mjetet financiare që Kosova po i dërgon për t'i ndihmuar shqiptarët në jug të Serbisë. Në një shkrim në Facebook, Bislimi tha se 3650 fëmijë shqiptar në Luginë të Preshevës janë duke përdorur 35448 tekste shkollore të financuara nga qeveria e Kosovës pas kërkesës zyrtare të Këshillit Kombëtar Shqiptar atje. Megjithatë shtoi ai pagesa për kace prej 304.511 euro e 16 cent për furnizim me tekste shkollore për krahjen e aktiviteteve ndërkombëtare të avokimit dhe funksionimin institucional të KKSH-s është bllokuar 3 herë radhazi nga banka pranuese në Serbi. Në të tri raste transferi është refuzuar, mjetet po refuzohen pa dhënë asnjë arsye ligjore, teknike apo rregullatore, theksoi Bislimi. Ai tha se kjo është shndëruar në çështje serioze që ka marrë karakter të pengesës sistematike ndaj të drejtave të shqiptarëve në Preshev, Bujanoc dhe Medvegj, prandaj edhe sot e kam njoftuar Peter Sorensenin. Bislimi e cilësoi këtë si model të qëllimshëm administrativ që synon të pengojë mbështetjen e ligjshme dhe transparente për komunitetin shqiptar në jug të Serbisë. E njëjta gjasi është vërejtur edhe në anulimin e vendimit të KKSH-s për programin e subvencioneve bujqësore për fermerët shqiptar, pavarësisht se të gjitha procedurat ligjore dhe verifikimet ishin përfunduar plotësisht. Këto veprime nuk janë raste të izoluara, por tregues të një qasje të strukturuar të pengimit administrativ, tha ai. Vitin e kaluar Kosova akuzoi Serbinë se po e pengonte mbështetjen financiare për bujqit në Luginën e Preshevës, pasi qeveria e Kosovës i kishte ndarë 1 milion euro për subvencione në sektorin e bujqësisë për shqiptarët atje. Shqiptarët që jetojnë në këto tri komuna në jug të Serbisë shpesh ankohen për praktika diskriminuese nga shteti serb, teksa zyrtarët në qeverinë e Kosovës u kanë bërë rihon këtyre akuzave. Ata për vite të tëra ankohen, po ashtu për pasivizim të adresave të banimit dhe gjatë këtij viti kanë protestuar disa herë duke kërkuar më shumë të drejta. Nën kryetare i lëvizjes së vetëvendosjes, Glauk Konjufca u caktua mandatar për të formuar qeverinë e re të Kosovës më 4 nëntor, kur edhe nisi afati 15 ditor për ta përmbyllur procesin, por deri më tani sinjale për mbajtje të ndonjë seance në kuvend nuk ka. Çfarë skenarësh ka përpara vendi? Hollësit i sjell Krenare Cuboli.
Kosova i mbajti zgjedhjet parlamentare në shkurt të 2025-s, por viti lehtësisht mund të përfundoj pa një qeveri të re. Nënkryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca, ka afat deri më 19 nëntor që t'ia propozoj kuvendit për bërjen e re qeveritare, për të parë nëse i ka votat e nevojshme për ta formuar ekzekutivin e ri. Në ditën kur u caktua mandatar, Konjufca u bëri thirrje partive tjera politike që t'i lindin anash inatet dhe të votonin për një qeveri të përkohshme deri në prillin e vitit tjetër, kur i skadon mandati presidentes aktuale Fjosa Osmani, por partitë mëdha shqiptare e bën të qartë se nuk kanë votë për të. Konjufca është mandatari i dytë i Lëvizjes Vetëvendosje pas kreut të partisë Albin Kurti që do të provojë të formojë qeverinë e re. Kjo parti, ndonë se ka fituar më shumë të vota në zgjedhjet e fillim vitit, nuk ka siguruar mjaftueshëm vende në kuvend për ta zgjedhur e vetme qeverinë. Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radion Evropa e Lirë se beson që kabineti që do ta paraqesë Konjufca do të jetë i njëjtë me kabinetin e propozuar nga Kurti dhe nëse përbërja dhe përkrahja politike nuk ka ndryshuar, nuk pritet rezultati i ri në votim.
edhe në këto rrethona si IKD konsiderojnë që vetë ja mundësi reale për një qeveri të re kishte me qenë një marrëveshje politike për me e prodhu një qeveri teknike me mandat kuvizum dhe me disa objektiva të qarta të cilat tashmë janë problematike.
Kështu thot Jakaj, duke përmendur si më kritike miratimin e buxhetit të shtetit dhe të disa komunave për vitin e ardhshëm, ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare që lidhet me planin e rritjes të Bashkimit Evropian, si dhe miratimin e buxhetit për radiotelevizionin e Kosovës. Përdalojmë prej konjuftës që nuk është deklaruar në publik rreth formimit të qeverisë, Kurti tha ditë më parë se këtë javë mund të ketë më shumë hollësi rreth procesit. Ai përsëriti qëndrimin e tij se nuk është mirë për Kosovën që të ketë zgjedhje edhe në dhjetor, edhe në prill.
Deputet të Kuvendit Republikës janë para përzgjedhjes, ose le të themi Kurti 2.5 deri në dhjetor, ose konjufca 1 deri në prill. Por pas njërën prej këtyre nuk është e mundur.
Rëndom në Kosovë, seancat për formim të qeverisë janë mbajtur shpejt, pasi është mandatuar një figurë për kryeministër. Për Joakajin, situata e tanishme është pazakont dhe ajo është i befasuar me konjufcën.
Kam pasur pritje të tjera nga zoti konjufca që ai të jetë më i shpejt, më dialogues me partitë e tjera në mënyrë që të gjejë një zgjidhje.
Përveç mungesës së votave në Kosovë flitet gjerësisht se një tjetër arsye për zvarritje të procesit është që koha e zgjedhjeve eventuale të përshtatet me pushimet e diasporës në Kosovë diku rreth 28 dhjetorit. Jaka e shpreson që presidentja do ta evitojë këtë datë, meq është periudhë feste në pjesën më të madhe të botës.
Zgjedhjet në Kosovë nëse do të mbahen pas datës 24 do të përbënin problem në kuptimin që të mos ketë pranim ndërkombëtare që të monitorohen zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Sipas kushtetutës së Kosovës, nëse qeveria nuk arrin ta bëjë as mandatari i dytë, atëherë presidentja Osmani duhet të shpallë zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Vetë Osmani tha ditë më parë se u ka treguar krerëve të partive ish opozitare që nëse nuk dëshirojnë ta pranojnë një nismë legjislative të nisur nga ana e qeverisë në detyrë për miratimin e ligjeve, sikurse ai për buxhetin ose planin e rritjes së BE-s, atëherë një kërkesë formale mund ta bëjë ajo në emrin e tyre, mirëpo fillimisht partit duhet të kenë gati shmëri që ato ligjet i votojnë në kuvend.
Pra, ka mundësi që të zgjidhet kjo çështje, mirëpo deri tani nuk kam përgjigje.
Sipas presidentes, marrëveshjet ndërkombëtare në vlerë gati 1 miliard euro, buxheti i shtetit dhe çështjet tjera do duhet votoheshin nga siç ka thënë ajo përfaqësuesit e këtij kuvendi, të cilët janë votuar më nëntë shkurt të këtij viti, por akoma s'kan vendosur asgjë. Ekspertët parashikojnë që do të gjendet një mënyrë që Kosova të ketë buxhet deri në fund të muajit mars të vitit ardhshëm, ndërsa fondet e huaja rrezikojnë të humbin. Nëse pas 31 marsit s'ka institucione funksionale, atër vendi do të përballet me situatë pa parashikueshme, meq nuk do të ketë paga për punëtorët e sektorit publik dhe as operatorët e sektorit privat nuk do të mund të kryejnë punët e tyre në mungesë të kryerjes së obligimeve nga ana e shtetit. Megjithatë, partitë vazhdojnë të mos gjejnë mes dhe besojnë se zgjedhjet e parakoshme janë opsioni i vetëm real. Njësit e qështive politike në anën tjetër nuk presin ndryshimet të mëdha në rezultate dhe përsërisin që vetëm kompromisi e nxjerr vendin nga kriza. Mbetet të shihet kush do ta bëjë kthesën e madhe.
I rikthehemi më tutje zhvillimeve në vend. Në Mitrovicë të Jugut, verifikimi i votave është përcjell me akuzat për manipulim të mundshëm të procesit zgjedhor, për shkak të disa fletëvotimeve me gabime. Fletëvotimet me gabime ishin shtypur nga kompania slovene Cetis, që fitoi kontratën nga KQZ-ja në vlerë prej rreth 490.000 eurosh. Në Gjakov u vërejt i njëjti problem me kodet e vendvotimeve, por procesi atje përfundoi pa kontestime. Hull City Siel, Doruntina Baftiu.
Gjithë qka nisi më mbrëmjën e së hënës, një dit pas ditës së zgjedhjeve, kur komisionerët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës në Mitrovicë të Jugut u tërhoqën nga procesi verifikimit të votave me dyshimet për keqpërdorim. Këta komisioner kishin hasur në fletëvotime me kod të vendvotimit që nuk përputhej me vendvotimin prej nga ato venin. Më vonë u kuptua se bëhej fjalë për 75 fletëvotime të tilla, prej së cilave rreth gjysma nuk ishin përdorur. Kodi vendvotimit është një kod që printohet vertikalisht në qoshen e lartë në anën e djathtë të fletëvotimit dhe tregon se cilit vendvotim i takon ajo votë. Për ilustrim, në Mitrovicë të Jugut janë gjithsej 105 vendvotime. se cili prej tyre i bie të ketë një kod të veçantë të shënuar në se cilin plet votim që u është dhënë qytetarëve kur kanë hyrë për të votuar. Pas dyshimeve të ngritura nga disa komisionerë në Mitrovicë të Jugut, KQZ-ja reagoi duke thënë se ka gabime në shtypjen e kodit të vend votimit, por duke insistuar se kjo nuk e minon integritetin e zgjedhjeve. Për të shtypur plet votimet, broshurat e kandidatëve dhe listat e votuesve për zgjedhjet lokale 2025, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë kishte paraparë të shpenzonte 492.000 euro. Për ta kryer këtë shërbim, kompania slovene Cetis në bashkëpunim me kompaninë kosovare Cetkos u përzgjodh në kontratë në vlerë prej 489.362 euro e 40 cent. Megjithse në këtë shpallje të tenderit kishte aplikuar edhe një kompani tjetër duke ofruar çmim më të ulët, ajo eliminua me arsyetimin se certifikata e organizatës ndërkombëtare për standardizim nuk ishte në rregull dhe nuk përmbushte listën e projekteve të natyrës së njëjtë. Sipas të dhënave të prokurimit, në dosjen e tenderit thuaj se kriteri për dhënien e kontratës për Cetisin ishte çmimi më i ulët që ofrohet nga operatori ekonomik. Kompania e njëjtë slovene kishte shtypur flet votimet edhe për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë, por si e fitoi ajo atë kontratë? Së pari, KQZ-ja kishte anuluar tenderin duke eliminuar të 5 operatorët ekonomik që kishin aplikuar pasi nuk kishin përmbushur kriteret e kërkuara në mesin e tyre dhe kompania slovene Cetis. Në arsyetimin për anulimin e kësaj kompanie, thuaj se asaj i mungonin disa dokumente dhe nuk ishin përmbushur kërkesat e sigurisë të tenderit. Po ashtu, thuaj se ajo kishte ofertuar me çmim dy fish më të lartë se sa që KQZ-ja planifikonte të shpenzonte për shtypje të flet votimeve. Cetis kishte ofertuar me çmim prej mbi 776.000 euro, derisa KQZ-ja planifikonte ta përmbyllte këtë shërbim me 290.000 euro. Pas rreth 20 ditësh nga anulimi i tenderit, KQZ-ja vendosi ta shpërblejë me kontratë pikërisht grupin e operatorëve Cetis dhe Cetkos me procedurë të negociuar. Vlera e kontratës ishte mbi 279.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Bizneset dhe qytetarët në Kosovë paguajnë tarifa shumë të larta për transferet bankare ndërkombëtare, pasi vendi nuk është pjesë e zonës së vetme të pagesave në euro, SEPA. Banka Qendrore e Kosovës ka përfunduar fazën e paraaplikimit për antarësim në SEPA, por procesi është pezulluar për shkak të shqyrtimit kushtetues të triligjeve. Hull City Sjell, Nadije Ahmeti.
Për çdo transfer bankar deri në 10.000 euro që bëhet jashtë shtetit nga bankat komerciale në Kosovë ose që pranohet nga shtete tjera nga kompania Frutex, paguhet minimumi 100 euro. Pronari kompanisë Shaqir Palushi tregon se nga kjo shumë minimumi 50 euro paguhet nga ata kur pranojnë mjete dhe 50 euro nga kompania dërguese. Përveç kostos financiare, Palushi thekson se problem tjetër është edhe vonesa në pranimin e mjeteve. Si pas ti, e gjithë kjo ndodhë sepse Kosova nuk është antare zonës e vetme të pagesave në euro e njohur me shkurtesën SEPA. SEPA mundëson që transferimet e parave brenda Evropës të funksionojnë si pagesa të njëjtit shtetë.
Sigurisht që kjo i ka dy efekte, dhe efektin dhe mon e kostos, po edhe kohës e transferit, sepse e transferet vonohen së paku 3 dit pune. Dhe sigurisht që kjo është një ngarkes për gjdo biznes, importon apo eksporton, sigurisht që është një ngarkes me 10 mijëra euro, dhe më thonë.
Edhe në faqet zyrtare të 10 bankave komerciale që operojnë në Kosovë, thuhet se komisioni minimal për transfertet e ndërkombëtare, hyrse apo dalse, është 15 euro, ndërsa maksimumi mund të arrijë mbi 500 euro për biznese. Shuma ndryshon varësisht nga banka, nëse bëhet fjalë për klient individual apo biznese, vlera transfertës dhe valuta në të cilën kryhet pagesa. SEPA tani ka 21 vende antare, përfshirë të gjitha vendet e BE-s dhe disa vende jo antare, si Zvicra, Mbretëria Bashkuar, Norvegjia, dhe së fundmi Shqipëria dhe Malizi. Për të eliminuar këto shpenzime të bizneseve dhe qytetarve, Banka Qendrore e Kosovës në fund të vitit të kaluar ka realizuar fazën e para aplikimit në SEPA të organi kompetent të Komisionit Evropian. Si pas këti regulatori bankar, integrimin në këtë zonë geografike, pritet të sjellë kursime vjetore bizneseve dhe qytetarve rreth 55 milion euro nga tarifat për transferet ndërkombëtare.
BÇK-ja realizoi fazën e paraaplikimit me 14 tetor të vitit 2024 dhe përditësoi me 20 tetor 2024 pas miratimit të ligjeve në Kuvendin e Kosovës dhe 20 rregulloreve të miratuara nga bordi i këtij institucioni.
Komisioni Evropian than nga BÇK-ja ka pranuar dokumentacionin për aplikimi final mund të bëhet vetëm pas hyrjes në fuqi të ligjeve. Megjithatë, për shkak të shqyrtimit kushtetues të tri ligjeve kyçe, ligjit për bankat, ligjit për shërbimet e pagesave dhe ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, aplikimi final nuk ka mundur të dorëzohet. Parakusht për aplikim në zonën gjeografike të SEPA-s është harmonizimi kornizës ligjore të Kosovës me atë të BE-s, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga BÇK. Ligjet e miratuara në gjysmën e dytë të vitit të 2024 janë dërguar nga Partia Demokratike e Kosovës për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, pasi janë kontestuar për shkelje procedurale gjatë miratimit. Gjykata kushtetuese tha për Radio Evropa e Lirë se kjo lëndë është duke u shqyrtuar. Ekspertët financiar vlerësojnë se antarësimi i Kosovës në SEPA do të ketë ndikim drejt për drejt pozitiv për qytetarët, bizneset dhe gjithë ekonominë. Në gjatë miftari, ekspert financiar njëherësh i shefi i kabinetit të guvernatorit të BÇK-s thotë se përveç përfitimit të bizneseve, përfitimet do sjellë edhe për qytetarët.
Qytetarët të cilët pranojnë mjete në formë të remitencave apo formave të tjera do t'ju nënshtrohen tarifave shumë të lira krahasuar me tarifat aktuale të cilat aplikohen sot nga ana e sektorit bankar apo institucioneve mikrofinanciare, siç janë agjencitë për transferimin e parave. Në anën tjetër, këto transfere hyrëse apo dalse, përveç do të jenë më të lira, do të jenë më të shpejta dhe më të sigurta.
Antarësimi i Kosovës në SEPA thjeshtëson edhe procedurat edhe për investitorët e huaj, thot ai. Sipas tij, industria bankare në Kosovë lehtë mund t'i përshtatet të ndryshimeve apo standardeve të SEPA-s, për shkak se shumica bankave që operojnë në vend vijnë nga shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale, 7 nga ato me kapital të huaj dhe 3 vendore. Shqipëria dhe Malizia janë dy shtete nga Ballkani Perëndimor që nga data 7 tetori janë bërë pjesë e kësaj zone. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka listuar disa nga përfitimet e të qenurit anëtar në SEPA, duke filluar nga transferimi më i shpejtë i parave jashtë shtetit, komisione me tulta drejt shteteve që janë pjesë e SEPA-s. Në pjesën e parë të këtij viti, edhe Serbia dhe Maqedonia e Veriut janë bërë zyrtarisht pjesë e zonës së pagesave me euro SEPA.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti Amerikan Donald Trump e ka nënshkruar projekt ligjin për rihapjen e qeverisë dhe përfundimin e mbylljes së saj më të gjatë në historinë e Shteteve të Bashkuara. Ai e ka nënshkruar dokumentin për të financuar qeverinë deri në fund të janarit, pasi atë e kanë miratuar dhoma e përfaqësuesve dhe senati. Në zyrën ovale, Trump ka thënë se qeveria do të rinisë operacionet normale, pasi njerëzit janë dëmtuar aq keq nga mbyllja 43 ditore. Shumë shërbime qeveritare janë pezulluar prej tetorit dhe rreth 1.4 milion punëtor federal kanë qenë në pushim pa pagesë ose kanë punuar pa paga. Edhe ndihmat për personat me të ardhurat ulta ishin pezulluar, si dhe trafiku ajror ishte çrregulluar me fluturime të anuluara apo të shtyra. Shërbimet qeveritare pritet të rikthehen në ditët në vijim, ndërsa situata në trafikun ajror pritet të stabilizohet para festës së falënderimeve, kur shumë amerikan kthehen në shtëpi. Festa këtë vit shënohet më 27 nëntor, besohet se edhe kjo datë ka ndikuar që kongresistët të rrisin përpjekjet për të arritur një marrëveshje. Presidenti Trump, republikan, e ka fajsuar vazhdimisht Partinë Demokratike për mbylljen e qeverisë. Ata e kanë bërë këtë për arsye të pastra politike, kur të afrohen zgjedhjet për kongres dhe gjërat e tjera, mos e harroni çfarë i kanë bërë shtetit ton, ka thënë ai. Demokratët dhe republikanët nuk janë pajtuar me javë për paketën e financimit të qeverisë, mirëpo të dielën tet demokratë janë shkëputur nga linja partijake dhe kanë ndihmuar për miratimin e projekt ligjit në hapje të qeverisë.
Në Evropa e Lirë .org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Agjencia Evropiane e Policisë Europol ka bërë të ditur se më 12 nëntor ka ofruar ndihmë në një hetim të kryer nga gjermanët, lidhur me një grup mercenarësh të angazhuar nga një rrjet kriminal me qëllim të kidnapimit të kreut të një banke rivale shqiptare për trafikim droge. Kreu i kësaj bande shqiptare, emri të cilit nuk është bërë i ditur, dyshohet se e ka orkestruar vjedhjen e disa tonëve të kanabisit në vlerë të miliona eurove. Aksioni i koordinuar është fokusuar në shtetas të Letonisë, disa prej të cilëve ishin me prapavi në legjonin e huaj francez. Europoli ka thënë se në operacion janë përfshirë autoritetet për zbatim të ligjit prej Danimarkës, Francës, Letonisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Këta individ shumë të trajnuar kanë qenë të pajisur me pajisje profesionale dhe kanë qenë aktiv në emër të grupit të krimit të organizuar. Në ditën e operacionit policor janë arrestuar 4 individ në Danimark, Francë, Letoni dhe Mbretëri të Bashkuar, ndërsa 2 të tjerë që janë arrestuar në tetor të vitit 2014 në Gjermani, tashmë janë dënuar nga gjykatat. Europoli ka thënë në njoftim se ky operacion është i lidhur me fenomenin ashtu quajtur dhuna si shërbim, që do të thotë se kryesit e krimit ofrohen për të kryer këto akte të dhunshme në emër të rrjeteve kriminale. Për organizatën evropiane, ky është një trend shqetësues i cili është edhe rezultati i luftës në Ukrainë. Ukraina, si të trajnuar nga forcat amerikane, legionarët dhe mercenarët rusë, të gjithë i shushtarë të zonave të luftës po kthehen nga fronti dhe po i shfrytëzojnë aftësitë e tyre për krim të organizuar, teksa lufta në Ukrainë vazhdon dhe potencialisht intensifikohet. Evropa mund të përballet me numër në rritje të këtyre individëve të përfshirë në aktivitetet kriminale. Prandaj Europoli ka bërë thirrje që të vëzhgohen këto veprimtari dhe të bëhen përgatitje për sfidat që mund të sjellin. Autoritetet në Rumani kanë arrestuar një ish senator i cili dyshohet se kishte tentuar t'i ofronte rishfet prej 1 milion eurosh ministrit të mbrojtjes të shtetit për të lehtësuar një marrëveshje armatimi që mund të financohej në mënyrë mashtruese nga një program i Bashkimit Evropian. Marrëveshja në fjalë është e ndërlikuar: blerja e predhave të tipit rus Kazakistan, importi i tyre në Rumani, ribrendimi i tyre si predha rumune dhe më pas shitja e tyre në Ukrainë përmes një ndërmjetësimi në Bullgari. Ideja ishte të krijohej një skemë për biznes të ardhshëm që mund të përfitonte fonde nga programi i BE-s për riarmatosjen e Evropës që u lansua në mars për të mbështetur prodhimin e armëve brenda bllokut 27 anëtarësh. Shërbimi rumun i Radios Evropa e Lirë ka biseduar me dy figura kyçe të përfshira në këtë rast. Njëri prej tyre tha se ishte kontaktuar nga ish senatori Marius Ovidiu Isaila, ndërsa tjetri nga një biznesmen bullgar i quajtur Roman Ivanov Angelov. Në fillim të tetorit, Angelov dyshohet se udhëhoqi një delegacion që kontaktoi kreun Romantika, kompani tregtare armëve që përfaqëson Ministrinë e Mbrojtjes së Rumanisë, duke kërkuar që të shfrytëzoj kontaktet e saj në Kazakistan. Ata më propozuan një marrëveshje, tha shefi Romantika, Razvan Minku, për Radion Evropa e Lirë. Ne do të merrnim municion nga Kazakistani dhe do të arishisnim atyre. Por Minku tha se oferta ju duke dyshimt dhe kishte refuzuar propozimet. Sipas një raporti të prokurorëve rumun, Isaila ishte ofruar një ndërmjetësuesi duke tentuar që ta korruptonte ministrin e mbrojtjes që të lehtësonte marrëveshjen. Reli ka biseduar me ndërmjetësin politikanin Oktavian Berkenau, i cili u bë sinjalizues dhe bëri 17 incizime të fsheta për organet e rendit gjatë takimeve të tij me Isailan. Kjo ka të bëjë me një grup që dëshiron të sjellë municione ruse apo të llojit rus në Rumani, të cilat më pas mund të eksportohen në Bullgari e prej aty në Ukrainë, të gjitha të blera me para të Bashkimit Evropian, tha ai. Më ofruan 10 milion euro për të bërë pjesë këtij grupi. Kjo është metoda, ata u ofrojnë shumë të mëdha politikanëve për t'i rekrutuar ata. Deklaratat e Isailas dhe transkriptet e incizimeve të bëra nga Berkenau, të publikuara më 10 nëntor nga faqja rumune Gandul, sugjerojnë se ai po punonte me të tjerët, shpesh u roi si ne dhe nuk kuptonte se bëhej fjalë për shumë të mëdha parash dhe ndikimi politik. Në një moment ai citohet të ketë thënë: "Unë jam personi që e hap derën dhe unë e hap derën për ju, NATO, ambasadë amerikane, Gjermani." Në një shkëmbim tjetër ai citohet i ketë thënë Berkanut: "Më thuaj sa të duhet dhe në mbrëmje, brenda 24 orësh do t'i kesh të gjitha parat." Isaila po ashtu citohet duke përshkruar se si funksiononte skema. Ne i blejmë predhat nga Kazakistani, i çmontojmë vet, i sjellim të çmontuara këtu, i rimontojmë, i lyejmë, i sistemojmë dhe shteti rumun i shet ato. Sipas transkripteve, Isaila gjithashtu sugjeroi se një skemë ngjashme vetëse ishte zbatuar në Shqipëri dhe tha se të përfshirët në të u bën miliarder brenda natës. Ministria e Mbrojtjes në Shqipëri dhe Autoriteti kundër korrupsionit nuk ju përgjigjen pyetjeve të Relit.
Ministria e Energjisë dhe Ministri i Drejtësisë në Ukrainë kanë dhënë dorëheqje të mërkurën, njoftoi qeveria pas akuzave për përfshirje në një skandal të gjerë korrupsioni në sektorin e energjisë së vendit. Hetuesit dyshojnë se një aliat kyç i presidentit Volodymyr Zelensky e ka orkestruar një skem rushfeti prej 100 milion dollarësh për të përvetësuar fonde, gjë që ka shkaktuar zemrim publik në një kohë kur vendi po përballet me ndërprerje të mëdha të rrymës për shkak të sulmeve ruse. Ukraina është përballur kamoshëm me korrupsion dhe lufta kundër korrupsionit shihet si një kusht i rëndësishëm për antarësimin në Bashkimin Evropian. Zelensky më herët kishte kërkuar dorëheqjen e ministrit të drejtësisë German Galushenko, i cili sipas hetuesve ka marrë përfitime personale nga skema, si dhe të ministrës së energjisë Svetlana Grinchuk. Gjithnjë e më shumë shtetas kines po përdorin të ashtu quajturën rrugë balkanike për të hyrë në BE, shpesh duke kaluar nga Serbia dhe Bosnia. Kalimet ilegale janë të rrezikshme dhe shpesh lidhen me rrjete kriminale dhe trafikim njerëzish, thon ekspertët. Sipas tyre, arsyet kryesore të migrimit lidhen me papunësinë, mungesën e mundësive sociale dhe mungesën e mbrojtjes ligjore në Kin. Hull City sjell Valona Tela.
Pasi udhëtuan fillimisht me avion nga Kina për në Serbi dhe më pas me autobus drejt Bosnjë dhe Hercegovinës fqinje, dy të rinj nga Kina po përpiqen të hynë në Bashkimin Evropian përmes Kroacisë. Jong dhe Chen ndoqën të ashtu quajturën rrugë balkanike të migrantëve, duke ju bashkuar mira azil kërkuesve nga lindja e mesme, Azia Jugore dhe Afrika, të cilët ikin nga lufta, në varfëria dhe shtypja, me shpresën për të filluar një jetë të re në BE. Ata janë pjesë një grupi gjithnjë më të madh shtetës si shkinez që përfitojnë nga hyrja pa viza në Serbi dhe në Bosnjë për të kaluar më pas në teritorin e BE-s dhe për të kërkuar azil në vendet e Evropës përëndimore. Radio Evropa e Lirë do të përdor nofka për ta, Jong dhe Chen, dhe nuk do të zbuloj shumë detaje pasi të dy janë në të 20-at e hershme. Ata folën për Radio në Evropa e Lirë në kampin e migrantëve Blazhuj afër Sarajevës, ku takuan pasi kishin udhëtuar veç e veç nga Kina. Jong është nga provinca Henan e Kinës, ku punonte si shpërndarës ushqimi, ndërsa Chen ishte kuzhinier në një restorant në provincën Jiangsu. Jong thot se dëshiron të shkoj në një vend të BE-s, por se nuk ka edhe shumë para dhe nuk e di se si të kaloj në mënyrë të sigurt në Kroaci, e cila është antare e BE-s që nga viti 2013. Ndoshta do të qëndroj këtu dhe do të gjej ndonjë punë për të fituar disa para. Mbase do të kërkoj punë në ndonjë dyqan. Mund të punoj si shitës, thot ai. Sipas të dhënave të Frontexit, Agjencisë Evropiane të Rojes Kufitare dhe Bregdetare, 482 shtetas kinez janë kapur duke kaluar ilegalisht përgjatë rrugës ballkanike në 9 muajt e parë të vitit 2025. Ky numër pritet të rritet deri në fund të vitit pasi 4 grupe me mbi 50 shtetas kinez janë ndaluar gjatë muajve të fundit. Disa nga këto kalime kanë përfunduar me tragjedi. Në tetor, një rast përfundoi me mbytje në një shtetas si kinez, pasi një varkë me emigrant u fundos teksa përpiqej të kalon të lumin Danub midis Serbisë dhe Kroacisë. 4 migrantë të tjerë kinez që ndodheshin në bord mbjetuan. Më shumë se 1 milion shtetas kinez kanë kërkuar azil jashtë vendit midis viteve 2012 dhe 2024 sipas të dhënave të Komisionarit të Lartë të OKB-s për refugjat. Arsyet kryesore përfshin shtimin e mbikëqyrjes dhe censurës që nga ardhja në pushtet e Xi Jinpingut në vitin 2012, normat e larta të papunësisë në mesin e të rinjve dhe pagat e ngrira në vitet e fundit. Kjo periudhë është shoqëruar me rritjen e komuniteteve kineze të diasporës në qytete si Amsterdami, Bangkoku, Dubai dhe Tokyo. Por shumë njerëz nga shtresa e mesme ulët, të cilët nuk kanë mundësi financiare apo kualifikime për të emigruar në mënyrë të rregullt, kërkojnë rrugë të tjera për të dalë nga vendi. Disa janë përpjekur të hynë në Shtetet e Bashkuara përmes korridorit migrator që lidh Amerikën e Jugut dhe Qendrore me kufirin jugor të SHBA-s, një numër më i vogël, por në rritje, kërkon në rrugën drejt Evropës përmes Ballkanit. Laura Harth nga organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Safeguard Defenders thot për Radio në Evropa e Lirë se rruga ballkanike për shtetet si Kinez është një shteg eksperimental për ata që përpiqen të mbërrin në Evropë përmes kanaleve të parregullta të migrimit, shpesh të lidhura me rrjete të rrezikshme të trafikimit të njerëzve.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.